Inatasan ng Victorian Multicultural Commission ang pinuno ng komunidad African Seaside Dinko upang mamuno sa kanilang grupo bilang bahagi ng pagsisikap na ayusin ang relasyon sa mga bagong dating na komunidad. Si Ginoong Dinko ay inaasahang magkakaroon ng mahalagang papel sa pagpapalago ng ugnayan at pagkakaisa sa kahabaan ng mga grupong migrante sa Victoria, lalo na sa mga komunidad Afrikano. Pakinggan natin sa ating salita ang ulat ni Abby Dinam. Habang nakatayong katabi ni Ministro Robin Scott ng Victorian Multicultural Affairs, nakipagkamay si Sisay Dinko sa kanya at binati ang mga opisyal na parang matagal nang kaibigan. Ito ang paglulunsad ng isang bagong panimula ng gobyerno ng Estado, isang track na nag-aalok sa mga miyembro ng publiko ng isang karanasang idinisenyo upang itaguyod ang unawa sa kultura. Ito ay isa sa mga unang opisyal na trabaho ni Ginoong Dinko bilang Victorian Multicultural Commissioner kahit na ang lalaking isinilang sa Ethiopia ay matagal nang tagapagtaguyod para sa iba't ibang komunidad Afrikano sa Estado. Sinabi ng pinuno ng Victorian Multicultural Commission, Helen Capalos, na ang pagkakaatas kay Ginoong Dinko ay magpapalakas sa mahalagang ugnayan sa mga komunidad.
It's an important community. They do need our help, that community intelligence, and also seeing that leadership reflected back in the community is an incredibly potent symbol for them.
At ito ay nangyari sa tamang panahon na kung saan ang mga komunidad Afrikano sa Estado, lalo na ang mga isinilang sa Sudan, ay dumaranas ng mataas na level ng negatibong atensyon sa media. Ipinakita ng census noong 2015 na ang mga mamamayan ng Australia na isinilang sa Sudan ay may 0.11% lamang ng mga nakatira sa Victoria. Subalit sinabi ng Victoria Crime Statistics na ang grupo ay kinakatawan ng sobra sa kanilang mga tala ng parehong taon na nagsasabing sila ay responsable sa 5.65% ng mga pagnanakaw ng sasakyan, 7.44% ng mga pagnanakaw sa bahay at 13.9% ng mga pagnanakaw sa lansangan. Sinabi ni Sisay Dinko na kailangan ng karagdagang suporta sa mga programa ng pagsasama at pagtira.
So lack of understanding, lack of awareness of rule of law, and especially around young kids would be engaging with just the system, that will happen. But in terms of majority of African communities are law-abiding.
Idinagdag niya na ang pagharap sa negatibong unawa sa mga African Australians ay isang mahalagang unang hakbang sa problema sa pagsasama sa lipunan. Ayon naman sa chairman ng African Think Tank, Dr. Bernham Ahmed, maraming kakulangan sa pangunawa tungkol sa mga komunidad ng isinilang sa Afrika ay mula sa pagkakaiba ng kultura.
We come from a communal society. And communal society, we go as friends, brothers, in groups. But in a Western system, going groups is gangs. Yes, crime is crime. But to label them that way is to fail them.
Nakikita ni Sisay Dinko ang kanyang papel hindi lamang bilang tulay para sa mga komunidad, kundi ang pagsisimula ng mga bagong paraan upang itaguyod ang pagsasama sa lipunan sa mas malawak na komunidad Australiano. Ayon sa kanya, ang malawakang paglapit sa komunidad ang pinakamahusay na paraan upang matamo ang pagsasama.
Not only focusing on African community, working across spectrum, all societies and between African communities, between Vietnamese communities, between Chinese community.
Bilang bahagi ng kanyang katungkulan, kakatawanin ni Ginoong Dinko ang interes ng ganitong komunidad sa gobyerno. Subalit sinabi ni Dr. Bernhan Ahmed na ang pagkakahirang sa kanya ay nagbibigay din sa mga nakakabatang miyembro ng komunidad Afrikano ng isang modelong maaaring tularan.
This is a step in the right direction that our kids will be inspired to dream big, and to see that the future is brighter because they can get into parliament, they can get into government.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.